parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo en la nomo de la tuta redakcio informante ke pro motivoi ne depende de ni la 637 Esperanto elsendo audiros kun kelka prokrasto la plej proksiman dimanĉon. Ni tamen ne volas lasi vin sen ajna novaĵo kaj ni elektis ĝin el la Esperanto komunuma Bulteno, kiu post vendredo parte perdus sian aktualecon.
Hodiaŭ finiĝas la dua favorpreza aliĝperiodo al la 102 Universala Kongreso de Esperanto en Seulo, Koreio. Gis la jauda vespero aligis al gi 905 personoi el 15 oklandoi. Sed la congresso ne estas la unusola afero, pri kiu zorgas en sia agado UEA aktivuloi. Du semajnojn antaŭ la centa mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof, la gazetaraj komunikoj informis pri progresoj de la paĝo Zamenhof-jaro. Zamenhof.life. Gi entenas interesajn informojn por la ekstera publiko en 27 lingvoj. La auspicio de UNESCO por la datreveno de Zamenhof estas aparta okazo kapti la atenton de amaskomunikiloj. UEA alvokas la esperantistaron vigle engaĝiĝi en la rilatan informlaboron pere de la kontaktado de sia landaj, sia regionaj amaskomunikiloj. Ĉe la paĝo gazetaro.org/eventoj troviĝas sugestita teksto kun mapo de la organizataj eventoj kaj kalendaro lakone priskribanta ilin.
Oh mia cor, ne batu mal tranquille. El mia brusco non ne salto fuor. Iam teni in ne povas ni facile. Oh mia cor, oh mia cor, oh mia cor. Post longa laborado, ĉu mi ne venkos en decida horo? Sufiĉe trankviliĝu el batado, oh mia cor, oh mia cor, oh mia cor, oh mia cor.
La informon pri la novaĵoj en la paĝo de UEA dediĉita al Zamenhof-jaro akompanis la poemo Homia Cor de Ludoviko Zamenhof, ĉifoje en la plenumo de Jozef Dénies. Ĝis la raŭdo, gesinjaŭroj, en nia 637 Esperanto elsendo aŭdiĝonta dimanĉe. La informon pri la novaĵoj en la paĝo de UEA dediĉita al Zamenhof-jaro akompanis la poemo Homia Cor de Ludoviko Zamenhof. Ĉifoje en la plenumo de Jozef Dénies. Ĝis la raŭdo, gesinjaŭroj, en nia 637 Esperanto elsendo aŭdiĝonta dimanche.